Еплер Адатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2015 жылдын 15 октябрь кептенин кенченбеуни. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Орусиянын күндөгүр Украинада 2014 жылдын томсунда Малайзиянын MH17 учурунун келечилиги учурамагынын себептери боюнча дернөөлөрүн нетийжелерине өз маалыматтарын кошмак тагалалары кабыл
edilmedi. We already have quite a bit of persons of interest.
Түркменстандын дашкы иштер министри Ришет Мередовдун Бирлешен Штаттарга сапарынын оңой терезинде халкара урамалары ва медиа териштелери Азаттык радиосунун Түркменстандагы кабарчыларына эделен басышлары аладыланма билдирдилер.
Аврели медиа курамаларынын ва адам хукуктарын коруучу топторлорунун энчеметтин жоопкери ал башлары Азаттык радиосунун кыскылыкта кабарчысы Сапар Мамет Непет Кулиевин дерхал азат эдилмегин сурап умумий хатта кол койдулар.
Түркменстанда дашкы юрт валютасын сатып алмагы үстөлдөр артыярга resmi şekillendirmeler hem girdiler.
Önceki aylarda bir yıllık normanı alıpsınız. O günüm size doğrular biz bir filmde okuyup izin olacaklar.
Şuğun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik kürüp geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler ile tanış olun. Орусиянын хакимиятлери 13 октябрда Украиналы пилот Надя Савченконун аял доонунун шаайет өкмүндө көркөзмө бермегине уруксат бермедилер. Савченконун доону Вираанын şu кептеде эсасы шаайет өкмүндө чыгыш элип, эки орусиятлы журналисти өлтүрмөктө айыпланган өз доонуну коормагына карашылыпты. Савченко күнөөлүү деп ылан эдилсе, ага 20 жыл түрмө тусаклыгы карашар. Адам укуктарын коорожо топорлор Савченкого каршы козголгон иши адалаттын шоусуздугу деп атландырыарлар. 34 жаштагы дикөтөр пилот Надя Савченко 2014 жылын июнь айында күндөгөр Украинада эки орусиятлы тележурналисттин өлүмүнө себеп болгон хува hücumlarına катнашыгы барадагы айыпламалары ирет эдер. Ислам дәүләте сөйләшүче топор мусульманнары орусиятлыларга ва американнарга каршы мукаддес урушка чакырды. Ислам дәүләте топорының матбуат вәкиле Абу Мухаммад аль-Аднани бу чакырышны 13 октябрьдә яйрадан сет язгысында мәгълүм итте. Бирлешен Штатлар ва Орусият Сирия дә Ислам дәүләте топорына каршы көнүктүрлән айыра башка хова hücumlarını амалашырлар. Эмма Вашингтон Москваның Алпарян компаниясының башка козголоңчы топорлары шулсанда Ислам дәүләте топорына каршы сөйләшкән топорлары нишаны алянлыгына идер. Орусият бу айыпламаларды ирет эдер. Орусияның Сирияда 2 хепте бер алып барган хова hücumları президент Башар аль-Асад күчлендирди. Бирлешен Штаттар Асадның каршыдашларына колдомак боюнча кампаниясын кайтадан кескетлемеге чалышар. Иранның баш парламент агзасы өз йордунун Орусият, Сирия ва Ирак кулен кызматташлыгынын региондо террорчуларга каршы көрөшүн үстүнлүктүүлүгүн көрсөткөнүн айтты. Иранның парламентинин миллий коопсуздук ва дашкы саясат боюнча комитетинин башлыгы Али Дин Баруджерди 14 октябрьде Дамаскта Сирияның ресмилери шулсанды президент Башар аль-Асад белән гәпләшүләрнең өңү сирасында чыгыш итте. Баджорди Бирлешен Штатларның ялбашчылыгында террорга каршы коалициянең нәтиҗәгадан макта шоусызлыгы учранлыгын белдерде. Москва 30 сентябрьдә Сирияда башлаган хува hücumlarında Ислам дәүләте топорны ва бәйлеккә сөйләшүче топорлары нишаны алянлыгын әйдәр. Түркменстанның футбол ойынчы ыгындысы Гуаманың командасыны 1-0 хатап билен отты. 2018 жыл ойынчы дүния чемпионатының сайлап сечиш ойынларының чагындагы бу душу Кашкабадын Көпеттак стадионунда кечирилди. Түркмен футболчулары D категориясында Иранның Аманның, Гуаманың ва Хиндистанның ыгынды командалары белән билеликтә чыгыш эдерләр. 13 октябрьдә Ашхабадта кечирилгән ярышның нәтиҗәсендә түркмен командасы 7 балл казанып өз категориясында 3-нче орынны ээледи. Birinci yerde 11 bal bilen Aman, ikinci yerde 8 bal bilen İran var. Türkmenistan'ın futbol oyuncu yığındısı 12 noyabrda İran'ın 17 noyabrda Aman'ın komandaları bilen yarışırlar. Орусиянын президенти Владимир Путин узак күндөрдө космики меркези курмак ишине 4 айлап ийде тесттирме үчүн расмийлери танкыйт этти. Путин 14 октябрдан бу чыгышында курулушукта гуман эдилген жыныйчылыктары ва кемчиликтери ичкине өрүнмө үчүн дернөөчүлөргө басыш эдилжектигин расмийлерге дуйдурду. Космики меркезини курмак аркылуу Орусия адам тарапынан долондурулган космики кемелерди учурма үчүн өз жетхатына ээ болот. Кадыр Орусия Совет дөврүндө курулган Байконур космодромун Казахстана кредит төлөп пайдаланар. Ukrainanın gündorundaki separatist regionda oqatışığı besetmek varada kılalışığı qaramızdan bir Ukrayin etkeri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Sentyabr ayının başından beri köpçülükleyin bir zaydılayan yaraşık taraflara öz yaralarını iyide çekmeğe şert dörüdüyar. Ukrayinanın korunuk ministri Stepan Poltarak, 2013 oktyabrda bolanduğunu separatistlerin Avdiivka obasının kolayında Ukrayinanın koşunlarına tarap granata atanlığına etti. Hükümetin gözükçülüğündeki bu ova separatistlerin elindeki Donetsk şehrinin demirgazık tarapta yerleşiyar. Ukrayinanın gündü orundaki Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güçlerinin ve separatistlerin arasında olan sövüşlerin neticesinde 2014 yılın aprel ayından beri 7900'den kovrak adım vefat oldu. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti hakimiyetlerin internet arkalı uğurluğu etmek boyunca çalışırımlı şemanın üstünü açanlığını məlum etdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz təhədəlikleri dinlediniz.